Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан тапшыруыбыз дәвам итә. Хәзер без сезне Башкортстанның халык шагыйре, язучы һәм драматург, татар башкорт әдәбияты классигы Мостай Кәримнең «Озын-узак балачак» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Ул авторның сабый чактагы истәлекләренә нигезләнеп язылган. Моноспектакль күренекле язучы Мостай Кәримнең Татарстан китап нәшриятында чыккан шул исемдәге аудио китабына нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Әсәрне Алиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Алмаз Борһанов укый.
Зирәк кешеләр әҗәлнең дә нинди көндә, нинди сәгатьтә килерен беләләр ахыры. Минем олы инәем соңгы елларда сырхаурак булды. Эч бавыры маза бирмәде. Җәен кышын диярлек я андыз тамыры, я әрем кайнатып эчте. Ул әрем суы авызга алырлык түгел, зирә әше. Олы инәем шырайын да сытмый эчә шуны. Ширеннән дә, әрем әшесеннән дә зарланмады ул. Кемгә зарлансын? Йортта ул иң өлкән кеше. Аның үз хәсрәте дә, хәстәре дә, хәтта шире дә юк. Аның авыру җире сызламый, пешкән җире әрнемей. Бүтәннәрнеке генә әрни. Ул эчкән әрем дә әше түгел. Бүтәннәргә генә әше. Әлбәттә, буларны мин соңрак аңлаячакмын. Кичкә каршы талгын гына күбәләк кар ява башлады. Тәүге кар. Озакка сузылган кара көз күз алдында ап-пак кышка әйләнә. Ел мизгелен үзгәртү өчен әнә нәрсә генә. Кар болытының җир өстеннән бер җилпенеп үтүе генә кирәк икән. Бары шул гына. Ләкин шул ак дөнья күз ашып йомған арада яңадан шем қараға да әйләнә икән. Мұнысын да мин үзім көріп кешердім. Хауада бірінші қар күзәнәкләре дә тирбәлешә башлаған мәлдә олы инәйем түшәккә ятты. Элек гел ішке яқтағы иске үйдә бала-шаға белән бергә ғүмір иткән кеше, кеше инәйемнән урынны урам яқтағы зур үйгә салдырды. Ятар алдыннан ул чәчәкле яңа күлмәген, тәңкәле яшел камзолын киде, башына ап-пак яулык бәйләде. Сәлих агайым белән икебездән үлемтек сандыгын үз янына чыгартты. Үлемтек сандыгы нәрсә дисезме? Ифрат серле нәрсә ул. Әби кешеләр үз әҗәлләрен ерактан ук каршылап, хәлдән килгәнчә җайлап кына үлемтек туплый. Үзе өчен кәфен, кәфен тегәргә энәҗеп, кәфен эшеннән кидерелә торган ахирәт күлмәге, үзен юарга сабын, үзенә сибәргә хушбуй һәм башка җеназа кирәк яраклары әзерли. Монысы сандыктагы мөлкәтнең кечкенә бер өлеше генә. Андагы төп хәзинә мәрхүмнең тереләргә таратылачак бүләкләре. Әлбәттә, тереләргә ул үз кулы белән өләшә алмый. Аның исеменнән бүтән берәү өләшә. Ис китәрлек йола инде. Адам гүргә керә, ә үзе туйга килгәндәй бүләк тарата. Без күтәреп китергән сандыкта олы инәемнең әнә шул байлыгы иде. Авыр булып чыкты. Байтак тупланган. Мин озак юлга җыенам, вазифа. 2-3 көн генә шунда ялгызым ятып хәл алымчы, диде ул ястыгына башын терәгәч. Минем йөрәгем жу итеп китте. бүтінібізді қаушап қалдық. Нәрсе бұ? Әлі ұлы инәйім алмашына башлады ма? Олай дейсең, көзлері таныш, яғымлы. Тек біраз юншуларғына. Құдайым, аталары да үйде өкбетешмасам. Әлі сәлихні артымнан жибәрік мейкен, дей бір сәлемді кіші инәйім. Қайтып жетер. Әлі тезік түгіл. Тиешілі мәшақатларыны да башқарып үлгірір біз. Шынлапты, нәрсесің әлі бұ? Олы инәйім бет құтыш-күш сөзлер әйтті. Әтауышы, тұрышы шындай, әйтірсің, ол күндә кешкешей уақытында сөйләне тұрған ғадәттегі хәлләрінігіне хәбәр иді. Көңілімнен тәуге үнсіз сықтау бәріп шықты. Ә аңым қорқынышны қабыл итмей, аңа ышанмай. Мене шулай көкінің бір яғынан дауыллап, яшынләп келген яңғырны, икінші яқтағы қияш башта исәпке алмай. Ләкін көпмедір вақыт өткеш, қияш үзі қара болыт астында тұрып қала. Үстіме жимірліп келген әфәт, менім зихәнімні тұмалап қына үлгірмеген әлі. Әтейім қолада. Мұртаза ағайым қалхоз үшін оралта ағаш кесе. Ерлерден үйде Сәлих ағайымда мингіне. Оланларым, келегіз әлі, деп ұлы инәйім бізні өз яныны шақырып алды. Сізнің екігізге де өтінішім бар. Біз ақыры башларыбызны өтеніқ еген біздір. Башларығызны бұлай имегіз. Сабыр болығыз. Сізге юмаш көп түшешек бұ арада.
Бізге ней олай ней, юмашыңны қошып қына тұр. Біз ней ол жиба-жиба ғына. Юмаш ней ол болсын ғына олай ней.
Қаушы-қаушы әйтіп салды Сәлих ағайым. Үзім кендігін кескен балаларыны көресім келі. Ертеге шуларыны жиығыз. 30 күнлігіннен алып, 30 яшлығына қадар хәммәсі де келсін. Оның тауышында бұйыру яңғырап қалды. Хәммәсі де. Үйден үйге ермегіз, хәбәргіне таратығыз. Хәбәрні ә дегенше ауылға таратып жібердік. Керек кіші өзі білір, білмегеннің ата-анасы түшініп алыр. Шулай да ғажап хәл бұ, сәйір тамаша. Олы инәйім юк білән болмас, көресің шулай керектір. Үз тілегі білән олы инәйім түнін ялғыз құмды. Орында күйегіне ертен бір шынаяқ шай ішті. Бүтән ризық қапмады. Мен енді малларға азық беріп, осыларына тазартып кердім. Қар тоқтаған еді. Шыңғырдап тұрған шалт аяз күн тұшта. Күннің соф сабылығы, көкнің зәңгәр ғамсызлығы біздің үйдегі хәлдерге хеш тә тұры келмей. Дүния өз алдына, біз өз алдыбызға күн көрәбіз. Ішкі үйде шей орына жиылып бітер бітместен, бізге кіші оғыла башлады. Тәуде имшек баласын көтеріп, шуындай қара яна дүрт малайын иертіп, қара юмағыл бешесі келіп кірді. Үлкен игізәкләрі Хабибулла білен Хизбулланы мен білем. Олар енді мәктәпке үрей. Икінші игізәкләрі тағы ең бәлекешләрі менім қатнышлықтан тыш туған малайлар. Бұларын білмейм. Юмағыл шебешлерінің артыннан оқ, ишіктен үш әтәш урамындағы Қадырғыл қартының қызған бұрынлы Ишмырзасы тұмшығын сузды. Әсхат білен Хамиджан пышмаққа сыйынды. Бейік-бейік ызбада яшлер түге тұрған Фәриде кіріп мишке сүйелді. Ол енді тәмам жеткен қыз. Салулығына хайран қалырсың. Ләкин әлі біреуге де көз салмай. Салса сезілер еді. Бәләкеш інілерін, есіңілерін жетекләп, яки көтеріп алған үсмір малайлар, үсмір қызлар хаман киле берді. Ерлі хатынлылар да көрінгәлі. Қайсылары бала шағалы. Қысқасы, аяғына басқаны, түшіндә шуғаны, йүгіріп йүргәне, егет қорына кергәне, кәләш килен булғаны, сақал майық қырғаны, һәммәсе дә ағыла торды, ағыла торды. Тәүдә безнең ішке үй тулды. Шуннан олыраклар, бәләкәйрәкләргә урын бушатып, ишек алдына чыкты. Анда да сыймагач, ихатага сибелделәр. Тик туған тумашадан ғына бер кем дә юк. Чөнки олы инәем нәсел-нәсепкә кендек әбие булмады. Аларга бүтән әбиләрне чакыралар. Әйткәнемчә, өй тулы, кура тулы, эреле ваклы әдәм балалары. Хәтта усаллыгы, қансызлыгы белән яманаты чыккан Таҗетдин дә калмаган. Ул бөтен әдәмне өркетеп тота. Теге кытлыгырак йылны минем дә кытымны алды ул. Мин андыр артында үзем ясаган наганнан атып йөрейдем. Ату дигәне шул инде. Көбәгенә бер шимәтем дары саласың да, кабыргадагы тишеге турында шарпы сызып шартлатасың. Каяндыр Таҗетдин килеп чыкты да минем наганымны тартып алды.
Әһә, кеше үтерергә йөрисеңме әле? Беләсеңме, сельсоветка әйтсәм, бу корал өчен ни эшләтәләр? Төрмәгә ябалар, я атып үтерәләр. Башың бетте, малай, дип җикеренде.
Куркуым табаныма барып җитте. Харап булдым. Таҗетдин шафкат белми ул. Инәле ялвару файдасыз. Мин үз алдыма бетеп, югалып барам. Ул аз гына кире сүрелгәндә әйтте.
Ярай. Олы инәең хакына гына коткарам. Түлке караңгы төшкәч, менә шуннан андыр артыннан гына килеп, бер бидерә бәрәңге китереп кит. Бәрәңгене безнең койрыктагы имән төбенә бушат. Караны бидерәң тулы булсын. Бу хакта һич кемгә ләммим.
Ул минем наганны кесәсенә тыгып, үз юлына китте. Әйләнеп тә карамады. Мин шигешендә калдым. Вәгъдәсеннән кайтагына күрмәсен инде. Караңгы төшкәч тә, баздан шәлдереп, тулы бидерә бәрәңгене әйткән җиргә илтеп аудардым. Сүзендә торды алай, минем гаепнең очы чыкмады. Шулай да җиңел котылдым. Олы инәем булмаса, баш китә иде. Әнә шул Таҗетдин дә килгән. Үзен тыйнак, ипле тота, әйтерсең мулла кияуе. Кеше бик күбәйгәч, мин олы инәем карына кердем. Җыелып беттеләр инде олы инәем. Яныма керсеннәр. 1-2 минут эчендә безнең зур як туп-тулы булды. Бәби күтәргән аналар, оныкларын китергән әбиләр, вак балалар урыны җиткәнчә утырышты. Бүтәннәре баскан көе калды. Нинди генә зат, нинди генә төс юк монда. Кара чәчлесе дә, сары чәчлесе дә, соры күзлесе дә, зәңгәр күзлесе дә, төймә танаулысы да, кылыч барынлысы да, шибәре дә, ямсызы дә бар. Шуларның бөтенесенә дә тәүге фатиханы минем олы инәем биргән. Безнекеләрдән бу якка мин генә кердем. Ауруның ихтияры шулай булды. Тавыштан ығызыға тиз үк басылды. Бәләкәшләр дә танып қалды. Кешкенә балалар бөтенләй өнсіз қалған шақтағы тынлық шиклеге, хәүфлеге әйләнә икән. Менә әле дә үйне бер төрле шум басты. Олы инәем ақыран ғына урынынан торды. Башын жай ғына бұрып, берәм-берәм бөтенесенең дә йөзенә карап чыкты. Кайсыларына озак текәлеп торды, кайсыларына күз ташлап кына үтте. Ара-тирә исемнәрен әйтеп эндәшкәләде дә.
Күптән күргәнем юк иде, Зәбирә, нинди үсеп киткәнсең.
Солтан Галиның күзе төзәлгән икән.
Йылак Шатмаратның да йылаклыгы беткәндер инде. Бәләкәй ак йылдыз атасына ничек охшап бара? Кая килен, төпшегеңне тагы бер күримче?
Қара емағыл қатыны ерінің қимылдатып, мыш-мыш иқылап атқан қара малайының езін ұлы инәйім яғына бұрды. Ұлы инәйім әлі есімі де үкшуші малайға бүтінісінен де ұзағырақ қарап тұрды. Ауылыбызның ең яңа кішісі, түшәкті ятқан кіндік әбесі дүнияға қабыл еткен ең соңғы бәбейді ол. Ауырының қарашы енді Тажеддинге тоқталды. Келгенсің екен, әйбәт, деп құплады ол қараш. Олырақлар ғажәпләніп, бала шаға оптырап, біраз сабырсызланып нәрседір күті. Шолай қарап барла балыр үшіңіне шақырмағандыр бит. Бір-бір хәл бардыр. Көңілі тамаша болмас әлбәтті, мұнды ерте таңнан. Ұлы инәйім турая түші бірәк отырды. «Балалар», деді ол. «Бұй ақты дүнияға мен сізіні бірәм-бірәм қабыл еттім. Әміне хұшлашыр үшін бүтінігізіні бір елі шақырдым. Келгенсіз, рәхмәт. Менім рәхмәтімні әлі аңламағаннар үскешірәк түшінір. Үлкен рәклер түшіндіріп берір. Е, исән вақытта көзге көз қарашып сабыллашық дедім. Ішім пұша. Дүния халін біліп болмай. Кімдір сықтап көйді. Тегі Фәриде екен. Бүтінісі де аңа айланып қарады. Ұлы инәйім тауышында миңа таныш болмаған қаралық ішітілді. Ел ашардан болса балалар, қазір ұқ таралышабыз. Мен сіз неманың үшін шақырмадым. Әлі ерте. Уақыт жеткеш тұймам, тұя да алмам. Әхазірге еркінләп, таныш сілешік. Шолай деді де, күңілден көзге келе тұрған еш юлларын ябып та қойды. Ол бит әбікей, күңілі емшақлықтан ғына, деп Фәридені яқлады әсхәт. Ұлы инәйім баш қақты, ләкін сөз білен жіпләп тұрмады. Күрсінді мү, әллә бұлай терән етіп тыналды мү, ол байтақ үндәшмей тұрды. Ғадәттегі емшақ, жылы тауышы білен сөз башлады. Уасият әйтір, үгіт берер үшін жимадым мен сізіні балалар. Бишікті ятып, имізлік имгенігізге де, жер сүріп, иген иккенігізге де бары фатихамдығына яңартам. Тілеклерімдігіне қабатлайым. Бір-біргізге игілік көрсәтсәгіз, үзігіз игілік көрірсіз. Ұнатмағыз шуны. Рахмәт әбікей, ұнатмабыз, дейді әсхат. Яқшы сөзінің қадырын біле ол. Ұлы инәйімнің әйткенлерін бүтінісі де аңламай әлбәтті. Мана ол өзі де сезәдір. Ләкін аңлағанларына айтып, үреклеріне изгілік ұрлығы салып қалдырсам, заманы жеткеш тегілеріне де көшер деп үміт етедір мұғайын. Бір-бір түк арыштан, 30-40 бір түклі башақ ярала түгіл міне. Уақ балаларда инсаф білен шыдамлылық көпке жетмеді. Бірғалана шаулаша башладылар. Ұлы инәйім кенет юрған астынан шықты да, иденде тұрған баяғы сандық янына келіп тізленді. Оң қолы білен сандықның қапқашын сақ қана сыйпап қойды. «Дүниялықта мен бік көп бүләкләр алдым», деді үте тыныш. «Сізнің әр біргіз туған сағатта миңа рәхмәтләр оқи-оқи, затлы сүйіншілер берділер. Затлы болмаса, затлы деп қабыл қылдым. Тауық берселер қаз дедім, бақыр берселер күміш дедім, киндір берселер ефәк дедім». Ол сәйіргіне күліп қойды. Шулай етіп, байып шіріп біттім. Міне көпме мал жидім. Ол сандық қапқашын тағын бір қат сыпап алды. Дүнияныққы дүнияда қойтырға тиеш. Әлігеше ғылмені бүләкләділер. Міне қазір бүләкке қаршы үзім бүләк үләшір уақыт жетті. Меңа көплер тапшырды. мин дә күпләргә тапшырырга тиешмен. Ул шыңлатып сандыгының капкачын ачып җибәрде. Ләкин берәү дә муенын сузып сандык ягына ынтылмады. Төймәсен дә дия күреп кабул итегез. Я, төрткәләшми генә килегез. Бәләкәчләрне алдан җибәрегез. Беребез дә көтмәгән тамаша башланды. Олы инәемнең йөзе яктырып, кул хәрәкәтләре җиңеләеп, бөтен кыяфәте җигәрләнеп, хозурланып китте. Әйтерсең, ул хәзер үз гомерендә иң бөек, иң изге, иң матур эшен башкарачак. Әле булса кымшанган кеше юк. Аптырап көтәләр. Олы инәем кара йомагыл хатынына төбәп эндәште. Алайса, килен, синең төпчегеңнән башлыйк. Малайның әнисенә ул бик матур имезлек тоттырды. Кырында басып торган бәләкәч кызның муенына кызыл ефәк тасма салды. Хәбибулла белән Хизбуллага берәр каләм эләкте. Шуннан китте. Инде балалар кайуланып, үзләре сандыкны сырып алды. Ләкин кул сузышы күренми. Биргәнне инсафлык белән көтәләр. Өләшүченең юмарт куллары берсеннән-берсе затларак нәрсәләрне чыгарып кына торды. Кемгә таш курчак, кемгә сызгырткыч, кемгә кәтүк, кемгә бәләкәй резинка туп, кемгә кургаш солдат, кемгә уймак, кемгә ялтырауык кашлы булавка тиде. Зурраклар өлешенә мулрак та төште. Боларга исле сабын, бармак буягына савытларда хушбой, кәкре тарак, кершән, бакыр балдак, тимер кубыз, аллы зәңгәрле шәш үргеш, җиз эскәк шикелле нәрсәләр эләкте. Бүләген алган һәр кем озак капланып тормады, кире үз урынына баса барды. Буталыш булмады. Шулай да башта шактый мавыктыргыч булган бу мәшәкат байтакка сузылды. Олы инәем йонши төште. Ләкин янына килгән һәр җан иясенең тәүгесеннән соңгысына кадәр аркасыннан сөйеп, башын сыйпый барды. Олысын да, кешесен дә мәхрүм калдырмады. Нигәдер Таҗетдинне генә сөйәргә онытты. Бүләген сузганда тегенең күзенә бер төрле кызганып карады да башын читкә борды. Бөтенегезгә дә өлеш чыктымы? Диде ул азактан. Эндәшүче булмады. Мәхрүм булып калучы юкмы? Янә тынлык. Ярый алайса, болары җеназага калыр, дип олы инәем шап иттереп сандыкны япты. Шул мәлдә ишек төбендәрәк торган 6-7 яшьлек шем кара чәчле бер кыз кычкырып елап җибәрде. Үзе ике ушында алга сузды. Минем бер нәрсәм дә юк. Ышанмасагыз, менә карагыз. Кендек әби мине сөймәде дә. Олырак бер малай шунда ук үзенең балчык куянын сузды. Теге алмады, әмма елавыннан туктады. Олы инәем өлешсез калган бәләкәч кыз өчен сандыкны яңадан ачты. Баланы үз янына чакырып китерде, аркасыннан сөйде, башыннан сыйпады. Сандыкның төбенәрәк тыгылып, кызыл читле зәңгәр яулык чыгарды, аны җәеп, бер кагып алды да, уртага катлап, үз кулы белән баланың башына бәйләде. «Менә сиңа да булды», дип тагы сөйеп куйды. Сандыкны инде ул бөтенләйгә япты. Бүтәнчә ул бу булмады. Бүләк алган яш җилкенчәк тә бала-чага да зык кубып куанмады. «Кая күрсәт әле, тотып карыйм әле», дип бер-берсенә ташланмадылар. Мындай сәйер хәл безнең ауылда да, тирә-якта да булмагандыр мәгаен. Кеше үз қолы белән үз үлемтеген таратсын имеш. Шынлап та гаҗәп бит. Сөенергәме моңа, әллә көенергәме? Нәтиҗә чыгарырга хәзергә ашыкмый торыйк. Моның шундый бөек, шундый күркәм күренеш икәнен без күп гомерләр узгач кына аңлаячакбыз. Аңларга насыйп булганнарыбыз. Олы инәем ашыкмый гына кабат түшәгенә менеп утырды. Эреле вакылы адам башларына тагы бер карап, гүя барлап чыкты. Күрешү бик һәйбәт булды бит әле. Күзгә күз караштык. Китеп барсам, һәммәгезгә дә бәхиллегемне биреп калдырам. Һәммәгезгә дә. Өлкәннәрегез мәгаен минем кабремә туфрак салырга килер. Моның өчен алдан ук рәхмәт әйтеп куям. Тик берәүгә генә рөхсәтем юк. Олараклар бер-берсенә карап шомланып калды. Уябыз белән шиг астындагы кешене эзлибез. Кем икән ул? Күп көттермәде, табышмакны олы инәем үзе шишти. Таҗетдин, диде ул, башын ия биреп. Син ятим әниеңне тел белән җәберлисең икән дип ишеттем. Шул дөресме? Җавап булмады. Хәтта аңа кул да ягасың икән дип ишеттем. Шул дөресме?
Дөрес. Усаллыктан түгел, кызулыктан булды.
Олы инәем башын күтәрде. Ишеттегезме? Бөтенегез дә ишеттегезме? Таҗетдин әнисе тәненә җәрәхәт салган. Шул куллары белән кабремә туфрак ташларга аңа рөхсәтем юк. Тез өстендә яткан уң кулын шак кына күтәрә биреп куйды. Я, барыгыз инде. Өйдәгеләр, җай гына кузгалып, бер-берсенә юл бирә-бирә, ишеккә юнәлде. Тышкы якта кемнәрнеңдер тирән көрсенүе, шыңшып алуы, буылып елап җибәрүе ишетелде. Өйдә шакта түзделәр, рәхмәт. Мин иң тәүдә Таҗетдин чыгып ышкынар дип уйлаган идем. Юк, ышкынмады. Иң соңга торып калды. Кеше беткәч, кулындагы бәләкәй генә хушбуй савытын саклык белән генә сандык өстенә китереп куйды. Аннан бергәләнми, суккаланмый, акрын гына өйдән чыгып китте. Олы инәем күзләрен йомды. Черем ите ахыры. Бәлки кирәгем булыр дип янында калдым. Кышкы тәбәшәк сары кояшның нурлары аның юрган тышында калган кулларына төшкән. Алар җемелдәп тора. Текәлебрәк карасаң, кояш түгел, олы инәемнең куллары шулай нур чәчә икән. Ике кул урынында ике кояш кисәге ята юрган өстендә. Әйтәм, башымны куйсам, шундый җылылар, шундый шәфкатьлеләр алар. Кагылу белән бөтен хәсрәтләрне, ширләрне, шикләрне читкә алып ыргыталар. Ә аңа килгән җафаларны нинди куллар алып ыргыткан? Аңа төшкән хәвефләрдән нинди куллар саклагансың? Бу хакта мин кайта-кайта уйлыйм. Чөнки уйларлык яшкә җитеп киләм хәзер. Күпме утырганмындыр, белмим. Әмма шушы вакыт эчендә олы инәем белән бергә үткән сукмакларны, яланнарны, урманнарны йөреп чыктым. Чыктым, чыгып бетә алмадым. Аның белән бергә эчкән чишмәләрдән ятып сулар эчтем. Эчтем, эчеп туя алмадым. 16 яшыма кадәр менә аның ышыгында яшим. Яшим, ә балалыктан уза алмыйм. Ул тиягын алыштырырга, мәңгелек йортына күчәргә җыена. Беләм, ул киткәч, мин елармын. Елармын, ләкин бер вакытта да елап бетер алмам. Тамагыма төйер килеп тыгылды менә. Ул күзләрен ачты.
Син монда икәнсең, Синнай. Һәйбәт.
Я бер-бер нәрсә кирәк булыр дидем.
Бер ни дә кирәкми. Калуың әйбәт. Син булгач, дөнья буш түгел.
Өләшкән бүләкләрең өчен бала-чага куанып китте, дип ялганладым мин.
Ой, Синнай, юатма мине.
Куансалар нашар булыр иде. Ходай әшкәртте, куанмадылар. Мин бит аларга сөенешкә таратмадым. Хатира бүләге калдырдым. Хушлашыр өчен буш кул биреп кенә өйдән чыгып китә алмадым. Бөтенесен дә күрәсем килгән иде. Рәхмәт яугарларына. Мурадыма ирештем.
Әллә Таҗетдингә катырак хөкем чыгардым инде.
Ярый. Үзенә дә, бүтәннәргә дә гыйбрәт булыр. Гыйбрәтсез дөнья бармы ул? Ярлыкамый торган языклар да була шулай. Исеңдә тот. Ана хакыннан да изге нәрсә юк. Беләм, олы инәем, икеләтә беләм, икегез хакында. Ул янә күзләрен йомып торды.
Үкенечләрем юк минем хәзер. Булса да үкенергә соң. Менә сине иртәрәк калдырып китәм, шунысы гына аяныч. Канатларың ныгып җитмәгән, ис итмәстән имгәтеп ташламагайлары. Балалыктан чыгып өлгермәдең. Хәйер, син гомер буе балалыктан чыгып бетмәячәксең. Бәхетең дә, бәләң дә шунда синең. Ходай ярдәм бирсен. Үзем дә бүген җир белән күк арасында кебекмен. Арымадым да, көчем дә юк. Килеп торып йокы баса. Ул тагы йоклап китте. Мин чыгып авыл арасында йөреп кайттым. Халык олы инәемнең кылыгына тәмам хайран калган. Ни дип әйтергә дә белмиләр. Төрле имеш-мимеш таралган. Әҗәл сәгатен фәрештәләр күңеленә әшкәрткән икән, дип күрәзәлек итте берәүләр. Кендек әбисе акылга зәгыйфләнеп куймагае, дип борчылдылар икенчеләр. Өченчеләр ниндидер гыйбрәтле мәгънә, гыйлләле фәһем эзләделәр. Кешенең тере чакта тереләр белән гади генә, әдәмчә генә хушлашып китәргә теләвен берәү дә башына сыйдыра алмады. Кишен ул башта сеңелем Сәлисә белән энем Ильясны чакырып алды. Алардан соң Сәлих агаем байтак торып чыкты. Минем Сәлих агаем ифрат йомшак күңелле. Күз яшьләре атылып чыгарга гына тора. Әле дә ике күзе тулы яш иде. Аурайдым әллә, дип хафаланды кеше инәем.
Юк, диде теге. Ул миннән гафу сорады. Әгәр аңгармастан җәберем кагылган булса, рәнҗеп калма, улым, диде. Минем үтә сабыр бикә җиңгәмдә тыела алмый, авыру яныннан сыктап килеп чыкты. Иң азактан яңа өйгә кеше инәем кереп китте. Ул бик озак торды. Бәләкәйләр көтә-көтә арып, йоклап китте. Сәлих агаем пышмактагы бүкәндә бөршәеп утырган. Ул ара-тирә уфылдап куя. Мин торган саен шомлана барам. Эшем өзелә. Шыдамадым. Ишекне шым гына ачып, зур якка кердем. Җиделе лампа кысыбрак куелган. Шулай да шәйләп булырлык. Кеше инәем, олы инәемнең караваты янында как идәнгә тубыкланган. Тегесе моның башына кулын салган. Шыбырдап кына нәрсәдер сөйләшәләр дә бугай. Менә кеше инәем мыңгыр-мыңгыр килә.
Ни хәтле ел инде, көтәчәккә алган куаныч белән яши кебекмен. Ара тирә кинәт дәртләп китәм. Имеш, балаларымны да миңа үтешкә генә биргәннәр. Бір қарасаң, манысы дұрысты. Аларыны мен тудыра тұрдым. Сен қанат астыңа сыйындыра бардың. Сүйіндім де маңа, қауфлендім де. Балаларым аша мені қабыл етуіңе сүйіндім. Хауфымның сәбәбін айта алмайым. Йоқ. Әллә нәрсе буталдым. Әйта тұрғаным бүтән сөз еді. Менә нәрсә. Мин бит тора таш түгелмін. Синең күңел газапларыңның сәбәпчесе икәнемне күптән аңладым. Әрнүләремнең шиге булмады. Әйтәм бит, бөтенесе дә үтешкә, шатлыгы да, бәхете дә, өмете дә. Син шерләп киткәч, изаларым тагы да артты. Ул шым гына еларга кереште. Миңлеямал апа, я языгымны ярлыка, я кышкырып үз телең белән каһәрлә мине. Бурычымны кайтара алмыйм, кудрәтемнән килми. Исәр сабай, бурычыңда, языгыңда юк синең. Мин бер нәрсә дә үтешкә бирмәдем сиңа. Һәр кемнең бәхете дә, казасы да үзе белән. Сине бит мин үзем яушыладым, онытмаган булсаң. Акылым камил иде. Анысы шулай булды. Камил акыл белән үзең димләдең. Әмма акыл бер, күңел икенче икән. Мин дә ул сак алдын артын уйлап тормыйча, синең фатихаңны кабул кылып ризалаштым. Баксаң, кайсысы күбрәк булгандыр? Күңел рәхәтеме, вөждан газабымы? Я ярлыка, я каһәрле апа, бу көйе ярамый. Языгың юк, деп кабатлады олы инәемнең йомшак тавышы. Үткән газапларымның сәбәпчесе син түгел, язмыш үзе, минем язмышым. Ә хәзер мине бер газабым да юк. Миңлеямал апа, зинхар, дип ялварды кеше инәем. Зинхар, шикләремнән коткар мине, азат ит. Синеңчә булсын, азат итәм. Әгәр гынахың була калса, аны үземә алам. Сине мин димләдем. Бар, анда балалар куркышыр. Кеше инәем торырга ашыкмады. Мин сиздерми генә кире чыгып киттем. Төн уртасында әтием кайтты. Иртә белән сайрандагы апам белән сунарчы җизнәм килеп җитте. Салих агаем барып алды аларны. Тирә-як авылдан бүтән кардәш ыру җыелды. Олы инәем һәрберсен янына чакырып хушлашты. Әйтер сүзен әйтте, бәхилләште. Бу көн кичкә каршы ул аурайып-аурайып калды. Төнен тагын аруланды. Ә таң атканда китеп барды. Жан биргәндә янында бер әтием генә булган. Күрәсең, алы инәем үзе шулай теләгәндер. Бу үлем мине яртылаш үтерде. Тәгәрәп елый да, буылып үксей дә алмыйм. Каттым да калдым. Өч тәүлеккә якын безнең күз алдында әҗәле белән шаярып, олы инәем безне бу хәлгә күнектерергә, ихтыярыбызны нығытырга тырышкандыр бәлки. Безне кинәт аяктан йыкмаска теләгәндер ул. Ләкин хаталанды. Чөнки аның дөнья белән шулай җиңел, тиз бәхилләшүенә без алдан ышана алмадык. Хәзер дә ышанмыйбыз. Әнә ул, шәшкәле яңа күлмәген, тәңкәле яшел камзулын киеп, аппак яулыгын бәйләп, ятып кына тора. Ул арымаганда, тик кеше генә юк. Иртән үк, талпынып-талпынып, ябалак кар яварга кереште. Көн буе туктамады. Әсхәт белән Хәмиджан, колхоз араныннан алып, ике ат менеп килде. Алар хәзер авыл буйлап иң куркыныч,
ин хасратлы уранны кышкырып үтешәкләр. Әнә икесе урамның ике ягына чыгып, түбән ишка җилдереп тә киттеләр. Йөрәк ярып алмаш тилмәш ике аваз яңгырады. Җеназага барыгыз! Төш ауганда олы инәемне гүргә тапшырдык. Аның өстендә кап-кара йомшак түбә калкып чыкты. Ә кар һаман ява да ява. Кара туфрак өеме инде ак дөньяның эченә кереп батты. Кабернең изе дә калмады. Кинәт бөтенесе дә алмашынды. Әйләнеп-әйләнеп, кап-кара кар яварга тотынды. Кара мамык бөртекләре берчә җиргә тартыла, берчә һавага умтыла, берчә безелдәшә-безелдәшә өйрелеп китә. Җир йөзе караңгыга шумды. Тик олы инәемнең кабере генә ап-пак тау булып кара җир өстендә калкып тора. Кара кар бөртекләре ак тау башына кунмакчы булып киләләр дә кире очып китәләр. Кунарга кадәрәтләреннән килми, ниндидер талсымлы көч җибәрми аларны, кире куып тора. Халык зираттан таралып бетеп бара. Кемдер мине иң башымнан тотып селкетте. Салих агаем икән. Әйдә кайтыйк. Кая? Нигә? Олы инәем безне шулай бөтенләйгә ташлап китте. Шушу көннәрдә мин тагы бер үтә авыр, үтә газаплы фаҗига кичердем. Олы инәем исән чакта кеше инәем белән аларның икесен дә тигез ярата кебек идем. Дөресрәге, бу хакта уйламый, яратуымны бүлеп ярып маташмый идем. Олысы дөнья куйгач, кешесенә карата, күкрәк сөтен биреп үстергән үз инәемә карата, кинәт суынып киттем. Хәтта ятсына башладым. Ул минем кайгымны уртаклашмакчы, башыннан сыйпап юатмакчы итә. Мин читкә тайшанам. Ул ниндидер әйбәт сүзләр әйтә. Мин ишетмим. Һич ни кыла алмыйм. Ә үземнең рухым өзгәләнә. Нәрсә булды миңа? Шулай ук олы инәем бөтенесен дә үзе белән алып киттем икәнни? Ниләр генә эшләмәк кирәк? Бу кылыгым өчен кеше инәемнең аягына егылып, гафу үтенердәй, җаза сорардай булам. Тик көчем җитми. Миңа бит инде 16 яш. Үзем аулак җиргә тап булсам, тыйыла алмый сулкылдап еларга тотынам. Бу мин түгел. Олы инәемнең камзул шабуына тотынып китеп барган бала чагым елый. Тиз генә тукталырга шамасы да юк. Вакыт үзенекен итте. Олы инәем әйтмешли, адашып йөргән җаным үз төягенә кире урап кайтты. Кайтты да кап уртага бүленде. Бер яртысы хәтер һәм тугрылыкка, икенче яртысы яшәү һәм өмиткә әйләнде. Шулай итеп, ике инәемә ике өлеш чыкты. Хатирә һәм тормыш. Моннан ары мин икегә бүленгән бер җан белән яшәп киттем. Һәм гомер бакый шулай.
Сез Башкортстанның халык шагыйры, язучы һәм драматург, татар башкорт әдәбияты классигы Мостай Кәримнең сабый чактагы истәлекләренә нигезләнеп язылган «Озын узак балачак» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең чираттагы өлешен тыңладыгыз. Ол Татарстан китап нашриятында шыққан шул исемдәге аудио китапқа негізләнеп, мұхарир Рустам Ақ-Егет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Әлескер Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театры артисты Алмаз Бырханов башкаруындагы моноспектакльнең дәвамын киләсе дүшәмбедә 11 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Әдәби тапшыруларыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Аны мөхәррир Раил Садрый әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, кадерле дуслар. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.